kepler azatlyk radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we tewitlerde sagatlap tok gepirli. Paýtagtda giladyş we suw ökdenşlikleri saklanyp galýar. Türkmenistanyň vilayetlerine bankomatlar köpçülüklöýün tökülüp aýrylýar. Hukuk kuramasy Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň möhleti geçen pasport meselesini olgayar we eýlek täzelikler. Olaly günün habarlaryny dinläň. Olar bilen filmen ýogsun anyň urgan tanış edýär. Korsiyetin Dernov Komiteti Kreml tankıçısını korrupsiyaya karşı kuramasına geçirilen 104 milyon rublu uğurlamakta ayıplap Alexei Navalny'a karşı cenayet işini açtı. Bu cenayet işinin Ağustos ayında harbi dereceli Nerv agenti ile zehirlenenden son Germaniyada Bejergalyan Navalny'nin ortiyete kaydıp gelip günahlı tapılsa uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilip bilinecekti bu aradaki soruları dörediyar. Navalny soňky bildirilen aýyplamalary hökümetiň zäherlenmeden aman gutulanyny we onuň arkasynda duranlary paş edenligi üçin özünden aýrylmak finansy hökmünü ret etdi. Aktivist özünün zäherlenmegini döwletiň howpsuzlyk gurullukları tarapyndan kast etmek finansy hökmünü häsiýetlendirdi. Navalny hökümetiň iň ýokary derejelerinde korrupsiýa bilen baglanşykly jiýikmejiklerini öwler sebäpli Kremliň böwrüne sanjy boldy we bir näçe gezek gysga wagtlyk tutsak edildi. Navalny'a karşı cenayet işinin kozgolmak yurttaki durmuş yaşayış derecesinin pethelmeği ve cemiyetteki lapkeşliğin ösmeği olen Kremlin oppozisiyaya karşı basıp yatırmalarını barka güçlendiren vaktına kavat geldi. Owganistan'ın Magdanlar ve Nevit Ministerliği, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının amalı bölümünün 2021-ci yılla başlanacaktığına idiyar. Bu taslama bir neçe yıl odal başlandı. Yönü dürlü problemler sebepli tamamlanman geliyar deyip Owgan Nesiri 29. dekabrda xabar verdi. Nesir Magdanlar ve Nevit Ministerliğinin Metbuat Sekretari Abdulkadir Motfi'nin aydan sözlerine sarılanıp topuk taslaması ile bağlantıklı ehli teknika administratif ve hukuk meselelerinin çözülenliğini. Onun Owgan Sanaki amalı bölümünün inniki yıl başlandı. Başlanacaktığına etti. Yönü havarda geçirciğinin amalı bölüğünün gelecek yılın Haysa ayına başlanacaktığı anıklaştırılmadı. Motfi, Joguzdan vilayetinden Gonsu Balk vilayetine çenli uzunluğu 6 kilometre baravar başka bir gaz geçircisinin hem çekilecektiğini, onun kuruluşunun hem gelecek yıl başlanacaktığına etti. 2015-ci yılda düğü tutulan taslamanın Oğvan bölüğünün kuruluşunu Resmaskova'dan mağlumatlarına göre 2018-ci yılın 23. fevralına bağdalga verildi. Türkmen hava yolları halkara uçur gatnavlarının yatırılmağını 31. yanvara çenli ulol diyar deyip Türkmen Portal Nesiri xabar veriyar. Hökümetçi Nesir bu maglumaty Türkmen hava yollarının Orsiyet Federasiýasyndaky edarasyna salgylanyp çap etdi. Mundan öň uçur gatnawynyň ýatyrylan möhleti 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli bolduldy. Milli aviakompaniýa halkary uçur gatnawlarynyň togtadylan möhletini 2021-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli bolduldmagynyň sebäbini COVID-19 pandemiýasy we ýolagçylaryň howpsuzlygy bilen düşündirýär. Şu aralykda atawatan Türkmenistan Nesiri hem Uçur gatnawlar barada xabar çap etdi we Türkiýanyň Milli Aviasiýa Kompaniýasynyň maglumatlaryna sarylanyp Aşgabat-Istanbul uçur gatnawynyň 2-nji ýanwardan başlanýanyny, şondan soň hepdede 5 uçuşyň amala aşyrylacaktygyny aýtdy. Ýöne Nesir Türk Hawa Ýollarynyň resmi saýtynda öňem bir näçe gezek şeýle mazmunly maglumatyň ýerleşdirilendigini, ýöne uçuşlaryň amala aşyrylmanyny belläýär. Güýçli ýer titremeleri Horwatiýa 2-nji gün ýyllygyna sarsgyn berýär. Yerlanmalar neticesinde adından 6 adam öldü, 20'den uğrağı adam yaralandı. Deskarları Sultanı yurdun payitahtı Zagreb'deki binalara hem zeper etti. Yerli tele yayılımlarda yer titremesinden son halat edicilerin adamlar haravalıktan çıkarmağı finansiyan videoları korkadılı. Orta Yer Denizi'nin Seismoloji Merkezi'nin havarına göre yer titremesinin gücü Richter ışkalasına 6,10 önce yetti. Yer titremesi Hırvatiya'nın hem yerini, Gonsu Serbiya'da, Bosniya'da ve Sloveniya'da hem duyurdu. Polisiya adından 20 adamın yengil yaralı olanlığını, 6 adamın olsa ağır yaralı olanlığını aytti. Siz havarları dinlediniz.